Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović, a ovaj autogram sam posvetio klavirskom triju u D-molu Antona Arenskog. Arenski mnogo dugo je Petru Čajkovskom, koji je značajno uticao na njegov muzički razvoj. On je poštovao autoritet starijeg kolege koji je bio zainteresovan za njegov rad, često mu dajući savete i upućujući kritike. Njegov prvi klavirski trio je tako nastao pod direktnim uticajem Čajkovskog, koji je zapravo ovaj žanr i uveo u rusku muziku, triom iz 1881. godine posvećenom Nikolaju Rubinštejnu. Njegova koncepcija elegičnog, dramatičnog i komemorativnog trija je uticala i na druge autore, te je tako Rahmanjinov napisao elegična trija 1893. godine, posvetivši ih samom Čajkovskom, a naredne godine je nastao i pomenuti trio Arenskog. On je ovo delo posvetio Karlu Davidofu, preminulom direktoru konzervatorijuma u Sankt Petersburgu. S obzirom na to da je Davidov bio violončelista, Arenski je vodeću ulogu dao upravo ovom instrumentu. Stoga se, kako se često navodi, ovo delo, uslovno rečeno, može posmatrati kao duo violončela i klavira sa obligatnom violinom. Kompozicija počinje širokom, lirskom i rapsodičnom temom vokalnog karaktera koju prvo iznosi violina, da bi se kasnije uspostavio njen dijalog sa violončelom. Klavir ima ulogu harmonske pratnje, ali se tema može sresti i u njegovoj deonici. Prva tema je nesumnjivo dominantna i predstavlja okosnicu celokupne kompozicije, a iz nje će direktno proisteći i druga tema prvog stava u duru. Sledi izuzetno skercozan drugi stav, čiji trio sadrži melodijska stakato poigravanja gudačkih instrumenata na fonu bravuroznih pasaža koje iznosi klavir. Središnji oseg ovog stava je valcer, čiji će oblik postati karakterističan za stvaralaštvo Arenskog. Gudački instrumenti ovde imaju izuzetno razrađene deonice, koje se prepliću i dopunjuju iznad jednostavnih ritmičkih pokreta u klaviru, uz često smenjivanje dura i mola, što sve zajedno stvara specifičnu atmosferu. Drugi stav predstavlja u dramaturškom smislu svojevrsnu odmorišnu tačku nakon koje sledi srž trija elegije. Reč je o izuzetno lirskom, sporom stavu koji otvara violončelo, iznoseći široku melodiju punu romantičarskog patosa. Kako se često slikovito navodi, instrumenti ubrzo ulaze u prisan dijalog koji će svoj vrhunac doživjeti u reprizi u kojoj violina iznosi temu uz pizzicato pratnju violončela i akordsku klavira. Na samom kraju stava, gudački instrumenti unisono iznose upečatljivu temu u G-molu. Trio se završava četvrtim stavom u kome se ritmički i dramaturški razrađuju glavne teme iz prvog i trećeg stava u formi ritornela. Nakon iscrpljivanja dramskog potencijala ovih tema, kroz njihovo kombinovanje i variranje, sledi cezura, a zatim i zaključak kompozicije. U pitanju je jasna i doslovna repriza prve teme prvog stava, koja se završava furioznom kadencom u fortissimo dinamici. Klavirski trio Arenskog je jedan od njegovih najpoznatijih dela, za koje je inače dobio i značajnu Glinkinu nagradu za kompozitore. Arenski je ovaj trio snimio iste godine kada je delo objavljeno. Tom prilikom klavir je svirao sam Arenski i u tom smislu ostvareni snimak predstavlja jedinstven zvučni zapis koji je realizovao Julius Block na cilindrima od voska. Ovaj snimak je nastao u periodu kada je Blok intenzivno snimao dela različitih ruskih kompozitora, doprinevši stvaranju velike zvučne biblioteke koja se i danas čuva. U njoj se, između ostalog, nalaze i jedini audio zapisi glasova Čajkovskog i Lava Tolstoja. U svakom slučaju, drugi klavirski trio Arenski će napisati gotovo 10 godina nakon prvog, ima da je on bliži kasno-romantičarskom stilu Brahmsa ili Franka, sa većom i složenijom ulogom klavira, neće se njime približiti popularnosti trija iz 1894. godine. Prvi klavirski trio Antona Arenskog slušamo u interpretaciji Jeroma Loventala, klavir, Kristijana Bora, violina i Netanijela Rozvena, violončelo. Slušali smo prvi klavirski trio Antona Arenskog u izvođenju pijaniste Jeroma Loventala, violiniste Kristijana Bora i violončeliste Netanijela Rozena. Do kraja autograma čućemo prva dva stava gudaškog kvarteta u A-molu istog autora u interpretaciji Jeroma Loventala, Kristijana Bora, Netanijela Rozena i violončeliste Gufrida Hugivena.
Thank you.
Bila su ova prva dva stava gudačkog kvarteta u A-molu Antona Renskog, koje smo slušali u izvođenju pijaniste Jeroma Loventala, violiniste Kristijana Bora i violončelista Netanijela Rozena i Gufrida Hugivena. Ovom kompozicijom završavamo današnji autogram posvećen klavirskom triju Antona Arenskog. Poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.